Mokanda ya mibale Polo atindelaki Timoteo. Mokapo ya yambo.
Mbote na yo Timoteo, mwana na ngai ya bolingo. Ngai Polo natindeli yo mokanda oyo. Nazali ntoma ya Yesu Kristo po Nzambe akanaki boyi. Ye atindi ngai po na sakola sango ya bomoi oyo alakaki biso pe tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Ozwa bolamu, bolimbisi pe boboto oyo ewuti na Tata Nzambe pe mokonzi na biso Yesu Kristo. Natondi Nzambe oyo nasalelaka na motema mpembe lokola bankoko na ngai bazalaki kosala. Tango nyonso nasambelaka Nzambe, nakanisaka yo butu moyi. Nabosani te ndenge ozalaki kolela pe nazali na mposa ya komona yo lisusu mpo na sepela mingi. Nabosanaka te bondimi na yo ya solo oyo ezalaki liboso na nkoko na yo ya mwasi, Loisi, mpe mama na yo Enise. Nati motema ete yo mpe ozali na yango. Yango wana, nayebisi yo lisusu ete osengeli kobatela makambo ya Nzambe oyo zwaki tango natielaki yo maboko. Mpo molimo oyo Nzambe akabeli biso abangisaka bato te, kasi apesaka biso nguya, bolingo, pe mayele. Komona soni te mpo na kozala temwe ya mokonzi na biso Yesu to mpo na ngai moto na ye ya boloko. Kasi yo mpe ondima mpasi elongo na ngai mpo na sango malamu lokola Nzambe apesaka yo nguya. Nzambe moto abikisaki mpe aponaki biso mpo tozala bato na ye. Asalaki bongo mpo na misala na biso te, kasi mpo na bolamu na ye mpe makambo oyo ye moko alakaki biso liboso. Apesaki biso bolamu yango na lisanga na Yesu Kristo liboso ya ebandeli ya biloko nyonso. Kasi sikoyo alakisi yango polele tango mokonzi na biso Yesu Kristo amonani awa na se. Pamba te Yesu Kristo asukisaki makasi ya liwa, mpe mpo na sango malamu alakisi bomoi oyo esilaka te. Nzambe aponaki ngai nazala ntoma mpe molakisi ya sango malamu oyo. Yango wana nazali komona mpasi oyo. Kasi nazali kaka na molende mpo nayebi moto oyo natielaka motema mpe nayebi malamu ete ye akoki kobatela makambo oyo nazwaki te mokolo yango ekokoka. Landa ndakisa ya maloba ya solo oyo nayebisaki yo. Sima malamu bondimi mpe bolingo oyo tozali na yango na lisanga na Yesu Kristo. Bomba makambo ozwaki na lisalisi ya molimo ya Nzambe oyo azalaka na mitema na biso. Yo moko oyebi ete bato nyonso ya mokili ya Azia lokola Fizele na Hermogene batiki ngai. Nasengi na mokonzi Nzambe ayokela libota ya Onesifore mawa. Mpo mbala mingi azalaki kolendisa ngai motema. Ata nazali na boloko, ye amonaki nsoni mpo na ngai te. Kasi tango akomaki na Roma, alukaki ngai mingi penza te ayaki komona ngai. Mokonzi Yesu apesa ye nzela po mokonzi Nzambe ayokela ye mawa na mokolo yango. Oyebi lisusu malamu penza misala nyonso oyo asalelaki ngai tango nazalaki na Efezo.